Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa ovog petka 23. septembra. Sa vama su Vesna Jelčić, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u Fokusu. Analizirali smo da li je Dodik omiljeni gost Kremlja sa Balkana, bivši diplomata Zlatko Dizarević.
Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
Situacija u Bosni i Hercegovini u svijetlu kontroverznog referenduma u RS-u brine i Hrvatsku, vjerovatni budući premijer Andrej Plenković.
Protiv tog referenduma on može biti prvi korak prema onom drugom referendumu koji bi vodio do odvajanja RS-a od Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro, to je jedinstven stav međunarodne zajednice.
Bivši oficir SRJ Vladan Vlajković traži pomoć od premijera Đukanovića jer mu se sudi za odavanje vojnih tajni Miloševićevog režima kojima je zapravo sprječavao nove sukobe.
Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori.
Predstavljamo vam i publikaciju Četiri lica Omarske koja se bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora u Bosni i Hercegovini, a u zatvoru u Spužu snajperskim metkom ispaljenim van zatvorskih zidina ubijen je zatvorenik. Ministar Goran Danilović zatražio je smjenu direktora policije.
Neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan.
Da li se država Srbija plaši huligana? Pitanje koje se otvara nakon blagih presuda. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio u intervju TV1 da će nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj uslijediti sankcije za vlasti u ovom BH entitetu, odnosno za one koji su s provođenjem referenduma počinili krivično delo. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je u razgovoru sa šefom delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigermarkom da Republika Srpska neće odustati od najavljenog referenduma, ali da će se nakon njegovog održavanja pristupiti izmjeni zakona o praznicima kako se ne bi vređalo osjećanja ni jednog od konstitutivnih naroda. Wigermark je ponovio stav međunarodne zajednice da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, te da je referendum nepotreban.
As you know, we consider...
Stavovi Evropske unije koje se tiču referenduma su vam vjerujem već poznati. Mi ga sa svoje strane smatramo nepotrebnim i smatramo da je ovo pitanje malo i prenapuhano, s čime bi se većina, ja se barem nadam, složila. I jedini način za rješavanje ovog pitanja je da svi uključeni akteri djeluju kroz jedan konstruktivan dijalog.
Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnijeks izrazio je danas zabrinuto zbog činjenice da Srbija nije omogućila efikasnu isplatu oštete svim žrtvama rata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U teškom bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika od jutra su ubijeno više od 70 ljudi, a najmanje 40 kuća uništeno, izjavio je za Reuters šef tamošnje civilne odbrane Amar el-Selma, nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo. Intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Egipatske vlasti saopštile su danas da je iz mora izvučeno 115 tela 3 dana pošto se prevrnuo brod s migrantima kod sredozemne obale Egipta. Ministri Evropske unije danas su ocenili da je teško da Evropska unija može u skorije vrijeme zaključiti veliki trgovinski sporazum sa SAD-om i razgovarali su o tome da li da promene pravac pregovora. Nakon 3 godine pregovora i dalje opstaju velike razlike između SAD-a i Evropske unije o ovom sporazumu. Međunarodni monetarni fond ponovo je danas pozvao Evropsku uniju da razmotri mogućnost dodatnog smanjenja javnog duga Grčke i da revidira budžetski suficit koji ta zemlja mora da ostvari u cilju održivog rasta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć se u Moskvi sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je drugi put u posljednje dvije godine da entitetski predsjednik ide u zvaničnu posjetu Moskvi, oba puta pred važne političke događaje u državi. Prva posjeta bila je pred opšte izbore, ova posljednja pred referendum koji je u Bosni i Hercegovini izazvao buru reakcija. Analitičari vjeruju da nije riječ o slučajnosti. Marija Arnautović.
Nakon sastanka u Moskvi tekstura saopštenja o onome šta su razgovarali predsjednik Rusije Vladimir Putin i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Ruski se predsjednik nije oglašavao povodom sastanka, a entitetski je svoje petominutno izlaganje bez mogućnosti da mu se postavi pitanje poklonio radio televiziji Republike Srpske. Tako smo u sve pohvale za ekonomsku saradnju sa Rusijom stidljivo mogli čuti da je Putin rekao da će sve raditi kako bi se očuvao Dejtonski mirovni sporazum.
Putin je rekao da Ruska Federacija je veoma zainteresovana za stabilnost u regionu, za dobre odnose i mir u regionu i da je spremna da da svoj doprinos razvoju takve situacije. Ona poštuje međunarodni sporazum, međunarodne ugovore i Ruska Federacija će na tom planu ostati veoma principijelna.
Analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju da Dodikova posjeta Moskvi nije slučajna i ranije organizovana, već je baš kao i pred opšte izbore predsjedniku Republike Srpske, koji je u određenoj vrsti izolacije od zapadnih zvaničnika, trebala politička podrška nekog međunarodnog zvaničnika. Podršku kakvoj se nadao iz Srbije Dodik nije dobio, pa je otišao Putinu. Nekadašnji diplomata Zlatko Dizarević smatra da ono što je očekivao nije dobio ni od ruskog predsjednika.
Mislim da se Putin tu mnogo korektnije odnosio prema činjenici te posjete i referenduma i svega ostaloga nego Dodik. Ja mislim da on tamo nije dobio onako glasnu i onako jasnu poruku koju je ili podršku koju je očekivao.
Druga Dodikova posjeta Rusiji otvorila je još jedno važno pitanje za vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Zbog čega država Bosne i Hercegovina nema dobro izgrađene i diplomatske odnose sa Ruskom Federacijom? Tako se recimo državno predsjedništvo ni u jednom sazivu nije sastalo sa visokim ruskim zvaničnicima. O čemu je zapravo riječ, odgovara Zlatko Dizarević.
U normalnoj državi takve se stvari ne mogu dešavati. Kad kažem normalno, mislim na državu koja poštuje sebe, svoj ustav i institucije svoje vlastite. Dakle, to je nešto što se ne može desiti, a dešava se ne samo u ovom slučaju, nego se dešavalo više puta i bezbroj puta sa našim odlascima van i sa dolascima visoko pozicioniranih funkcionera i državnika izvana kod nas, a da mi to praktično ne znamo ili nećemo da znamo ili podrazumijevamo da mi ne treba da znamo zato što je to drugi entitet. A drugo govori, dakle, o ljudima koji predstavljaju vrh te države i koji očigledno smatraju da to nije nenormalno, a smatrajući da to nije nenormalno, pristaju na to da je država nenormalna. A zašto pristaju da je država nenormalna, to je onda sljedeće pitanje. Pristaju zato što im to odgovara, svakom od njih pojedinačno.
Uz Dodika sinoć u Moskvi nije bio bosansko-hercegovački ambasador, već uposlenik predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri organizaciji Ujedinjenih naroda u Njujorku Mirza Kušljugić kaže da je neuobičajeno da Bosna i Hercegovina nema kontakte, makar na nivou ministara vanjskih poslova, sa jednom od članica Vijeća sigurnosti. Time se, kako kaže, otvara jedan prostor koji u diplomatiji nije uobičajen, da predsjednik jedne države prima članove nižih nivoa vlasti druge države.
Tu principu je jasna namjera Rusije uvezana za sve aktivnosti koje se događaju na Balkanu da bude upletena i da drži tenzije.
Kušljugić podsjeća da je glavni interes Rusije na Balkanu odnos sa Srbijom.
Ključna zemlja da se Rusije na Balkanu i Srbije. Dakle, ovo čak što isto treba posmatrati kao pritisak na premijera Vučića. Dakle, osnovne poluge djelovanja u regionu su preko Srbije. Nema toliko značaja, osim da pravi tenzije područje unutar Bosne i Hercegovine kao što je jedan entitet, jer time se samo stvaraju dodatne tenzije bez nekih mogućnosti da se realizuju geopolitički cilje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Službena Hrvatska ocjenjuje da je nedjeljni referendum protivan Daytonu i da pogoršava odnose između konstitutivnih naroda. Bosna i Hercegovina i tamošnji Hrvati, kao i podizanje interesa u međunarodnoj zajednici za Bosnu i Hercegovinu i Hrvate, bit će hrvatski strateški ciljevi, najavio je za Radio Slobodna Evropa posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić. Zbilježi Eniš Zebić.
Službeni Zagreb jedinstven je u negativnoj ocjeni nedjeljnog referenduma. Ponovio je to u izjavi za naš program i posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska smatra da je organiziranje referenduma kršenje Dejtonskog sporazuma i da to pogoršava situaciju u Bosni i Hercegovini i odnose unutar tri konstitutivna naroda.
Hrvatsku politiku zabrinjava i majorizacija Hrvata u federaciji, a vrlo je važan i problem povratka izbjeglica, kaže naš sugovornik. On naglašava da Hrvatska snažno podupire teritorijalni integritet i suverenitet BiH i njezin evropski put. I da je temelj BiH konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda i svih ostalih građana.
Radi toga će Hrvatska biti diplomatski vrlo aktivna unutar Europske unije prema Sjedinjenim Državama, a jednako tako i unutar konferencije o implementaciji mira, jer puzajućim promjenama Dejtonskog sporazuma za koji su odgovorni i visoki predstavnici, došlo je do slabljenja pozicije hrvatskog naroda.
Vanjsko-politički prioritet je podizanje interesa za BiH i tamošnje Hrvate, kaže Granić.
Najvažnija stvar da je to strateški cilj i da jednostavno se prema tome treba ponašati.
Granić posebno hvali predsjednika HDZ-a i vjerojatnog budućeg premijera Andreja Plenkovića, koji je i u Brislu pokazao veliki interes za stabiliziranje situacije u Bosni i Hercegovini. A evo kako Plenković komentira referendum.
Dakle, protiv tog referenduma on može biti prvi korak prema onom drugom referendumu koji bi vodio do odvajanja RS-a od Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro, to je jedinstven stav međunarodne zajednice Hrvatske, svih ključnih političkih aktera. Hrvatska treba djelovati da se smire tenzije, da se više fokusiramo na odluke Vijeća Europske unije koje je dalo nalog Europskoj komisiji da izradi mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo i upravo kroz taj europski put možemo najbolje zaštititi konstitutivnost i ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i dobrobit svih drugih naroda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
Vladan Vlajković, bivši pripadnik vojske Jugoslavije, koji je krajem 90-ih crnogorskim vlastima dostavljao obavještajne podatke o ratnom scenariju koji se spremao za Crnu Goru, obratio se nedavno pismom crnogorskim vlastima tražeći, kako tvrdi, obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne. Njegovu ispovijest je zabilježio Petar Komnenić.
Vladan Vlajković, koji aktivnu vojnu službu napustio još 1993. godine, kaže da je krajem 90-ih, a posebno u periodu tokom i nakon NATO intervencije, uz pomoć ljudi koji su radili u generalštabu vojske Jugoslavije, crnogorskim vlastima dostavljao stenograme i podatke uz pomoć kojih je zvanična Podgorica izbjegla zlokobne planove da postane još jedno od jugoslovenskih ratnih žarišta. U ispovijesti za naš radio Vlajković kaže da je i sam kao aktivni vojnik prošao ratnu Golgotu i da je nakon što je došao u posjed informacija da se novi sukob sprema na crnogorskoj teritoriji, odlučio da učini sve kako do toga ne bi došlo.
Mi smo imali informacije šta se priprema od strane vojnog vrha, da je posle 99. godine bilo potrebno otvoriti neko novo žarište kako bi se skrenula pažnja sa postojeće ekonomske krize koja je praktično nastupila posle bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tako da smo bili u poziciji ili da ćutimo i da verovatno jednog dana doživimo novu Siriju na teritoriji Crne Gore, ili da o tom obavestimo nadležne institucije u Crnoj Gori, koje su isto tako imale saznanja, ali ovo je bilo eksplicitno sa dokazima, da bi mogli da praktično prave slalom u svim tim problemima.
Tokom i nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, civilna vlast u Podgorici bila je u veoma zategnutim odnosima sa Miloševićevom vlašću i vojskom koja je na crnogorskoj teritoriji demonstrirala silu i bila na ivici okršaja sa policijom lojalnom premijeru Milu Đukanoviću. Vlajković kaže da je vlast u Podgorici bila svjesna rizika, ali da su informacije koje su on i grupa savjesnih vojnih lica proslijedili pomogle da se ta slika upotpuni.
Pa recimo oformljivanje 7. bataljona, kakva je namjera 7. bataljona, kako je oformljen 7. bataljon, od kojih pripadnika je oformljen, koja su njegova ovlaštenja. Zatim imali smo saznanja o atentatu atentatu u Budvi na Vuka Raškovića. Zatim imali smo saznanja oko izbornih krađa od strane opet Miloševićevog režima 2000. godine na toj teritoriji. Zatim imali smo saznanja o namerama 7. bataljona da destabilizuje praktično situaciju u Crnoj Gori pred svake izbore. Znate, kad imate usijanu atmosferu, onda jedan mali pikavac može da izazove stravičan požar.
Na pitanje da li je djelovao isključivo kao savjestan građanin ili od ovih obavještajnih usluga imao i druge koristi, Vladan Vlajković, koji je nedavno od premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika vlade Duška Markovića zatražio obećanu pomoć u procesu koji se protiv njega i drugih pripadnika vojske u Srbiji vodi zbog navodnog odavanja vojne tajne, ovako odgovara.
Lični moj motiv je bio inspirisan pre svega mojim iskustvom, a motiv kao motiv je ležao u činjenici da sam imao dvoje djece koje žive na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije i prosto kad imate saznanje da će doći do neke nesreće, nesporno da imate i zakonsku obavezu da reagujete, sa druge strane imate moralnu obavezu koja je iznad nekog ličnog interesa da tako nešto uradite.
Vlajković kaže da je podatke prosljeđivao sada već pokojnom šefu crnogorske tajne policije Vukašinu Marašu, a da su za njega znala samo četvorica ljudi u Crnoj Gori. Nakon pada Slobodana Miloševića svoju priču i prikupljene podatke Vlajković je objavio u knjizi Vojna tajna. Knjiga je zaplijenjena, autor je 2003. uhapšen pod optužbom za špijunažu.
Operacija je prikazana spektakularno, za Boga neko špioniranje i tako dalje. Ne možete imati špioniranje unutar zemlje kad dajete sopstvenoj vladi podatke, to je prvo apsurd svoje vrste. Onda su me stavili u samicu 32 dana u vreme kad je Vukašin Maraš pokojni bio koordinator ministra odbrane, kojemu je supruzi rekao da on ne može ništa da uradi, jer Boris Tadić, kog je kontrolisao Branko Krga, ne dozvoljava da budem pušten iz pritvora. Moje jedina odbrana je, jedina mogućnost adekvatne odbrane je bio stepen javnosti, to jeste da objavim te knjige, što sam ja i uradio.
Sudski postupak protiv Vlajkovića i njegovih kolega još uvijek je u toku. U pismu kojim se nedavno obratio zvaničnicima u Podgorici, podsjeća da su ga premijer Đukanović i potpredsjednik vlade Duško Marković ne tako davno primili, da mu je dodijeljeno crnogorsko državljanstvo i obećana pomoć, koja mu je sada, kaže, neophodna.
Crna Gora, kao da kažem preživeli sagovornik, treba da izađe da kaže istinu, ništa drugo. Znači, apsolutno ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako obilježiti mjesta ratnih zločina u postjugoslovenskim društvima u kojima se brižno njeguje kultura poricanja? Centralna je tema javne debate koja je u četvrtak održana u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Povod je bilo predstavljanje aplikacije radne grupe Četiri lica Omarske, koja se već godinama bavi različitim aspektima sjećanja na jedan od najstrašnijih logora uspostavljenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dušan Komarčević.
Rudnik Omarska, koji je u vrijeme socijalističke Jugoslavije bio poznat kao veliko nalazište gvožđa, početkom 90-ih dobije zlokobnu namenu. Na hiljade Bošnjaka i Hrvata iz Prijedora prošlo je kroz ovaj logor kojim su rukovodili pripadnici policije i vojske Republike Srpske. Mnogi zatočenici ubijeni su u krugu bivšeg rudnika ili su odatle odvedeni u smrt. Početkom 2000-ih rudnik kupuje multinacionalna korporacija ArcelorMittal, koja u prvi mah zabranjuje bivšim logorašima da u prostoru nekadašnjeg mučilišta održavaju godišnju komemoraciju. Danas je preživjelim žrtvama i njihovim porodicama dozvoljen ulazak u rudnik jednom godišnje na svega nekoliko sati.
Se ima karakter ono temporalno, 3 sata, u veoma jednoj čudnoj atmosferi gdje ste okruženi potpuno radnicima obezbeđenja ArcelorMittala i policije Republike Srpske koja se brine o bezbednosti. Meni to uvek na granici nekog onako incidenta.
Ovako komemoracije u Omarskoj doživljava Srđan Hercigonja, član radne grupe Četiri lica Omarske, u kojoj se grupa umetnika i istraživača bavi transformacijom ovog logora koji do danas nije obeležen čak ni spomen pločom. Borba aktivista u Prijedoru za procesuiranje ratnih zločinaca i memorializaciju mesta zločina traje već više od decenije. Aktivista Edin Ramulić kaže da je u početku aktivistima bilo dozvoljeno da protestuju i organizuju komemorativne skupove po mestima u okolini Prijedora. Tako je bilo sve do 2008. godine, kada je prvi put u samom gradu organizovan protest.
Tek kada smo mi u stvari ušli u taj jedan zajednički prostor, tek tad smo mi postali problem i tek tad dolazi ta 2012. kada smo mi naročito agresivno krenuli u to obilježavanje 20. godišnjice rata u Bosni i Hercegovini. I tad je znači se započela jedna vidljiva brutalna praksa od strane vlasti, prije svega vlasti i policije, da se to spriječi. Počeo su da zabranjuju komemoracije, počeo su da na sve moguće načine ometuju.
Od proleća do jeseni 92. vlast pod kontrolom bosanskih Srba izvršila je brutalnu kampanju etničkog čišćenja u Prijedoru, tokom koje je ubijeno više od 3100 civila, dok je oko 30.000 pripadnika nesrpskog stanovništva prošlo kroz logore Omarska, Trnopolje i Keraterm. Uporedo sa zvaničnim komemoracijama, u Prijedoru se održavaju i alternativne, poput manifestacije Noć u Trnopolju. Također, jedan broj porodica žrtava sećanje na najmilije čuva u svojevrsnim kućnim muzejima. Aktivista Sudbin Musić navodi primjer jedne starice.
Ona je podigla neku ploču, spomen ploču na svojoj kući. Unutra ima jednu sobu koja je pretvorila neki privatni muzejski prostor sa nekim oltarskim ćoškom na kojem su lične stvari njenog ubijenog sina sačuvane prije rata i dio garderobe pronađene s njim tokom ekshumacija itd.
Dok porodice žrtava prave lične memorijalne sobe, a aktivisti pokušavaju da se izbore za makar mali javni prostor sećanja, lokalna vlast u Prijedoru na mestima zločina podiže spomenike onima koji su te zločine činili. Jedan takav, podignut u sećanje na borce RS-a, nalazi se uz sam logor Trnopolje. Živimo u ciničnim zajednicama gde proces zločina nije dovršen, nego se samo izmestio u simboličku ravan, konstatuje novinar i pisac iz Splita Viktor Ivančić.
Više se uopće ne radi o tranziciji društva iz nekog zločinačkog društva u neko pristojnije, bolje društvo, nego se na neki način radi o tranziciji samog zločina koji sad ulazi iz faze svojeg fizičkog, je ušao u fazu svog, naprosto svoje neke simboličke reprodukcije, jer mi stalno imamo podizanje spomenika ubojicama, kao što to imamo u slučaju i u Prijedoru, čekajući da se jednog dana ponovo, dakle kao onaj humus koji će proizvesti ponovo zločin.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Nastavlja se serija profesionalnih ubistava u Crnoj Gori, brutalna i precizno osmišljena. O tome govori likvidacija u krugu najvećeg zatvora u Crnoj Gori u Spužu kod Podgorice. Snajperista je van zatvorskog kruga jednim hicem usmrtio zatvorenika koji navodno pripada jednom od zaraćenih mafijaških klanova iz Kotora. To nije prvi put da se ubistva događaju u blizini bezbjednosnih institucija. Srđan Janković.
Nakon snajperskog hica kojim je ubijen robijaš Dalibor Đurić u krugu zatvora u Spužu, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je najavio da će tražiti razrješenje direktora uprave policije Slavka Stojanovića.
Tražit ću razrješenje dijela menadžmenta uprave policije jer vjerujem da je to jedino logično, jedino normalno u trenutku kada je bezbjednost zaista na najnižem nivou u posljednjim godinama.
U posljednja dva mjeseca izvršeno je 6 ubistava za koje se pretpostavlja da su rezultat obračuna narkoklanova. O tome koliko je dramatična situacija u bezbjednosnoj oblasti u Crnoj Gori, ministar Danilović je upozorio da policija nije tu da samo konstatuje nečiju smrt, nego da proaktivno djeluje i onemogući ubistva.
Crnom Gorom šetaju, na moju veliku žalost, streljački vodovi ljudi koji ubijaju ili pokušavaju da ubijaju u centru grada, u zatvoru, na ulicama. I neko zbog ovoga mora da odgovara. Ne može u maloj Crnoj Gori od 650.000 stanovnika svake nedjelje neko biti ubijen, a onaj koji je ubio nastaviti da bude slobodan građan. Mi smo postali meka za kriminalce i kriminalne bande.
Posljednje ubistvo Dalibora Đurića, navodno pripadnika jednog od mafijaških klanova iz Kotora, između kojih bjesni rat, ubijen je u zatvoru u Spužu, kada je na njega ispaljen snajperski metak sa pozicije udaljene oko 200 metara izvan zatvorskog kruga. Ubica i njegovi pomagači su zapalili vozilo kojim su najvjerovatnije stigli na to mjesto, a potom pobjegli. Ovo je prvi put da se ubistvo dogodi unutar institucije sa najvećim stepenom obezbjeđenja, hicem iz daljine. Prema riječima poslanika Zorana Miljanića, takva likvidacija se nije dogodila, barem u Evropi.
posle onog slučaja postavljanja eksploziva na groblju, gdje smo imali jedan uporedni primjer iz Meksika, ovaj put ovoga stvarno nema nigde. To dokazuje jednostavno da je ovaj sistem potpuno porušen, da nema ni bezbjednosti, ni sigurnosti, ni stabilnosti, čak ni među zidinama Puškog zatvora.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović ocjenjuje da su posljednja ubistva posljedica dugogodišnjeg tolerisanja razvoja organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Nažalost, mi sada govorimo o užasnim posljedicama užasne neodgovornosti u vršenju vlasti.
Osim više ubistava, prethodni period su obilježila brojna hapšenja osumnjičenih za mafijaško udruživanje, policijske opsade i pretresi objekata osumnjičenih, a pojedini lokalni policijski službenici su nudili ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijest iz tužilaštva Prvog osnovnog suda u Beogradu da je postignuta nagodba sa dvojicom nasilnika koji su u aprilu ove godine prebili tjelohranitelja direktora fudbalskog kluba Partizan i da će biti predložena kazna od godinu dana zatvora za nasilničko ponašanje Veljku Belivuku, a Darku Ristiću godinu dana i 10 mjeseci za nasilničko ponašanje i tešku tjelesnu povredu, iznenadila je javnost. Naime, cijela Srbija mogla je da vidi dramatičan snimak sigurnosne kamere na kome dvojica nasilnika gaze žrtvu i zadaju mu udarce i kada on ne prestaje da se brani. Branka Mihajlović.
Advokat Slobodan Beljanski kaže da je sporazum o priznanju krivice uz smanjenje kazne korisno pravno sredstvo jer doprinosi efikasnosti postupka, ali u slučaju kada nisu dovoljni dokazi koje posjeduje tužilaštvo.
Negativna strana sporazuma je mogućnost da se on u nekim slučajevima, zahvaljujući uticaju na javno tužilaštvo, primeni i tamo gdje je izvršenje krivičnog dela u toj meri potkrepljeno dokazima da priznanje okrivljenog praktično nije potrebno da bi olakšalo sudu put do utvrđivanja činjenica. A ovdje je čitav događaj snimljen, tako da pretpostavljam da su bili dovoljni dokazi da se stvar rasvetli do detalja i bez priznanja.
Kaže ugledni novosadski advokat. Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje da su predložene kazne za nasilnike o kojima će se sud izjasniti naredne nedjelje besmislene i da govore o raznim spregama koje dosežu do pravosudnih organa.
Postoje klanovi u sportu, konkretno u fudbalu, u koje su uključeni vođe navijača, uprave klubova, neki političari, pa čak i oni političari koji imaju utjecaj na pravosuđe. Besmisleno je nasilje kažnjavati blagim kaznama, tako se ni na koji način ne može preventivno utjecati na ostale moguće nasilnike. Kazne od minimum 5 godina su nešto što je primjerenije prirodi dela koji su činili.
Svi koji su bili na vlasti najavljivali su borbu protiv nasilja u sportu i ništa nisu učinili, podsjeća urednik sportske rubrike Lista Danas Zoran Pavić. Ovaj konkretni slučaj nasilja je vezan za sukobe unutar kluba oko izbora novog predsjednika i dogodio se u vreme neuspješnog zasjedanja Skupštine fudbalskog kluba Partizan.
S jedne i s druge strane postojite neka privatna obezbeđenja. Rekao bih da ti čelnici u sportu i u fudbalskim klubovima formirajte neke privatne vojske, po znacima navoda, od tih navijača, po znacima navoda također, koji im služe za borbu za vlast, za očuvanje pozicije i, kao što smo videli, za neki vrlo čudan način ubeđivanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji, nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Čujemo još jednom i vijesti dana.
Insko najavio sankcije za vlasti u Republici Srpskoj zbog najavljenog referenduma. Referendum nepotreban, izjavio u Banja Luci šef delegacije Evropske unije Vigemark. Savet Evrope traži da Srbija omogući isplatu odštete žrtvama rata. Više od 70 poginulih u vazdušnim udarima sirijskih snaga u Alepu.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.